Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 5-февраль, күнгө чейшемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну менен таанышып алыңыз. 2018 жылы бюджетке 6 миллиард сом чогултулбай калды. Каражат кайсы тармактардан топтолбой калды жана ага эмне себеп болду?
Салыктардын жана төлөмдөрдүн келип түшүүсү белгиленген план 97.8% түзгөн же 1 миллиард 820 миллион сомго кем аткарылган.
Бул арада Ош шаарынын 2019 жылга карата бюджети коомдук угууга коюлду. Анда эмне сунуштар айтылды?
Быйылкы бюджет 1 миллиард 124 миллион болду. Былтыр 940 миллионмуш, мындай болгон да.
Кытайлык коомдук уюм Орусиянын Алтай аймагынан куур аркылуу Кытайга суу жеткирүүнү демилгелеп чыкты. Алтайлыктар өздөрү эмне дейт?
Но это вода, наша вода нужна нам.
Бирок бул суу биздин суу. Ал биздин өзүбүзгө керек, өзүбүздүн аймакка керек.
Мына ушул жана башка суроолорго жооптору менен алдыда кененирээк тааныша аласыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Аларды кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы. Москванын чоң ортосундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 4-февралда чыккан өрттөн бери дегенде 8 адам өлдү. Алардын экөө балдар экени кабарланды. Никитская сел багындагы үйдөгү батирлердин биринде башталган өрт андан ары тутанып үйдүн бир бөлүгү кулап түшкөн. Жергиликтүү булактардын кабарлары боюнча үй 1912 жылы салынган жана 100 батири болгон. Агенттиктер бул үйдө Орусиянын атактуу кишилери жашаганын жазышты. Кырсыктын себептери азырынча беймаалым, териштирүү жүрүп жатат. Кыргызстандын жогорку соту Бишкектин мурдагы мэри камактагы Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен анын адвокаты жазган арызды кароо боюнча ишти токтотту. Арыз 4-февралда каралды. Адвокат Сергей Слесаров Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узарткан сот отурумунда жактоочу тараптын жүйөлөрү эске алынбаганын айтып жүрөт. Анын сотко ишеним көрсөтпө тууралуу өтүнүчү да канааттандырылган эмес. Жактоочу Кулматовду өлкөдөн эч жака чыкпоо милдети менен үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, Кулматовдун иши сотко өткөнүнө байланыштуу адвокаттын өтүнүчү четке кагылды. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы жана Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кулматов эки кылмыш иши боюнча айыпталган. Биринчиси, баш калада мектеп курууга жумшалган 2 миллион долларды пайдалануудагы жемкорлукка, экинчиси паспорт жана жарандык маселесине байланыштуу болчу. Экинчи иши боюнча арыз кайра чакыртып алынганы кабарланган. Былтыр 5-июндан бери Кулматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШнын аскерлери Сириядан чыгарыларын жарыялагандан көп өтпөй Пентагон Ислам мамлекети террордук тобу Сирияга кайра кириши мүмкүндүгү тууралуу баяндама жарыялады. 4-февралдагы баяндамага ылайык АКШнын кошундары Сириядан кеткенден кийин жарым жылдан бир жылга чейинки аралыкта Ислам мамлекети тобу колдон чыгарган аймактарды кайра ээлеши ыктымал. Пентагон аталган топ ай сайын чет элдик ондогон жоочуларды жалдоону улантып, аларды Ирак менен Сирияга жөнөтүп жатканын белгилеген. Баяндамада Ислам мамлекети тобу Сирияга караганда Иракта күчтөнүп жатканын кошумчалаган. Андыктан Пентагон бул эки мамлекетте согушкерлерге каршы күрөшүүдө жергиликтүү армия АКШнын кошундарынын көмөгүнө муктаж деп эсептейт. 2018 жылдын 18-декабрында АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы 2000 америкалык аскерлер кетерин айткан. Трамптын бул чечими АКШнын өнөктөштөрүн таң калтырып, Трамптын администрациясы да муну сындап келатат. АКШнын армиясынын басма сөз кызматы 11 январда Сириядагы АКШ жетектеген коалиция мамлекеттен аскерлерди алып чыгып кетүүнү баштаганын кабарлаган. Кыргызстандын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Бишкектеги атайын маалымат жыйынында милиция кызматкерлерине козголгон кылмыш иштери мурдагы жылга караганда азайганын билдирди. Былтыр милиция кызматкерлерине байланыштуу 67 кылмыш иши козголуп, 80 ашуун адам жоопко тартылды. 2017 жылы 90 кылмыш иши козголгон жана жоопко тартылгандар да көп болгон, деди Жунушалиев бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында. Азаттык өткөн жыл ичи жазган маалыматтарда милиция кызматкерлери кыйноого, пара алууга, айып пулду өздөрүнө ыйгарып алууга, акылыкка, бейбаштыкка жана башка себептер боюнча айыпталган. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-февралда ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алып, министрликтин өздүк курамын таза эмес кызматкерлерден тазалоо керектигин айткан болчу. Ооруканада дарыгерлердин айынан ВИЧ жуккан балдарга кенемте төлөп берүү демилгеси көтөрүлдү. Бул багытта мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү сунушталып, коомдук талкууга чыкты. Мыйзам долбоорунун автору, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азатка билдиргендей, ВИЧ жуккандарга 100,000 сомдон кем эмес акча төлөп берүү каралууда. Буга жалпысынан 35 миллион сом керек. Эл өкүлү бул каражатты президенттин, премьер-министрдин жана парламент төрагасынын фондунан алууну сунуштады. Буга чейин бир да жаранга мамлекеттен кенемте төлөнгөн эмес. 2018 жылдын соңуна карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишиден ашты, көбү эркектер. Анын ичинде 8137 адам Кыргызстандын жараны, арасында 645 бала бар. Анын теңинен көбүнө 2007-2008 жылдары ооруканада илдет чугуп калган. Дарыгерлердин шалаакылыгы менен дартка чалдыккан балдардын алды 18ге чыгып калды. Европанын авиациялык коопсуздук агенттиги Түркмөнстан аба жолдорун кара тизмеге киргизип, авиакомпаниянын учактарын Европа өлкөлөрүнө учушуна, Европа биримдигинин аба мейкиндигинен учуу өтүшүнө тыюу салды. Бул тууралуу Британиянын тышкы иштер министрлигинин сайтында 4 февралда жазылды. Түркмөнстан хроникасы басылмасынын маалыматына караганда, түркмөн тарап кара тизмеден чыгуу үчүн эл аралык коопсуздук стандарттарын сактаганын ырастап бериш керек. Азырынча авиакомпаниянын кайсыл стандарттары бузганы белгисиз. Европанын авиациялык коопсуздук агенттиги Кыргызстандын авиакомпанияларында 2006 жылы кара тизмеге киргизген, андан чыгуу аракетинен азырынча оң натыйжа чыга элек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эрелиев тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чекит тор сайтыбызга да кирип окуп турсаңыз болот. Турубузду улантабыз. Акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 80 тыйын, 1 евро 79 сом 92 тыйын, 1 рубль 1 сом 6 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз Азаттык радиосунан. 2018 жылдын бюджетке 6 миллиард сом чогултулбай калды. Былтыр казынага 141,5 миллиард жыйналышы пландалган болсо, 135 миллиард сом гана жыйналган. Жетишпестик кайсы тармактарда болду? Кайсы каражаттар топтолбой калды? Азыр кесиптешим Замира Кожобаевадан сурап көрөбүз, анткени кесиптешим дал ушул темада макала жасап жатат. Замира, саламатсызбы, маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизи эле өткөн жылдын бюджетинде, мамлекеттик бюджет 6 миллиард сомго эмнеге жетишпей калганы тууралуу суроолорду кечээ Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөлөрү дагы каржы министрине, бажы жана салык кызматтарынын төрагаларына, вице премьер министрге жана башка тиешелүү жетекчилерге беришти. Негизинен финансы министри Бактыгүл Жээнбаева айтымында бюджет жетишсиздиги мамлекеттик салык жана бажы төлөмдөрүнүн жеткиликтүү жыйналбаганынан, ошол эле учурда айрым инвестициялык долбоорлордун ишке ашпай калганына байланыштуу толук чогултулбай калган. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров дагы депутаттарга маалымат берип, алдын ала болжолдонгон 81,403,000,000 сомдон ордуна 379,5 миллиард сом жыйналганын айтты.
Белгиленген план 97,8% түзгөн же 1,820,000,000 сомго кем аткарылган. 2017 жылга салыштырмалы салыктардын жана төлөмдөрдүн келип түшүүсү 6,122,000,000 сомго же 8,3% жогорулаган.
Башкы салыкчынын маалыматы боюнча, киреш салыгынын азаюусуна бир катар ири компаниялардан, анын ичинде China Petroleum, Казминералс Бозумчак, Финка компаниясынан, Алтын кен ишканасынан, жалпысынан 9 ири ишканадан 747,000,000 сом кем салык жыйналганын дагы белгилеп кетти. Дагы бир ири өлчөмдө жетишсиз төлөнгөн кошумча нарк салыгы. Бул салыктын бул түрүнөн былтыр 13 ишканадан 1,833,000,000 сом аз төлөнгөн. Алсак, алардын ичинде Түндүк Электро, Газпром Нефть Азия, Скаймобайл, Кыргыз Телеком, Кыргыз Патент жана башка ишканалар бар. Ал эми Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн келип түшкөн товарлардын кошумча нарк салыгы тескерисинче алдын ала болжолдонгон көрсөткүчтөн ашык төлөнүп 101% аткарылган деп билдирди башкы салыкчы. Ушундай эле жетишпестик бажы тармагында дагы бар экени айтылды. Бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбековдун маалыматына караганда, 2018 жылга карата бажы төлөмдөрү алдын ала 39,796,000,000 сомду болжолдонсо, кийинчерээк бул көрсөткүч дагы көбөйтүлүп 43,5 миллиард сомго чыгарылган. Бирок иш жүзүндө мунун 95% гана аткарылган.
Фактически за 2018 год таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 41 миллиард 700 миллионов сом.
Оңолбековтун маалыматы боюнча Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнөн келген товарлардан жыйналган төлөмдөр алдын ала божомолдон 1 миллиард 460 миллион сомго аз жыйналган. Негизинен салык кызматынын төрагасы деле, бажы кызматынын төрагасы деле былтыркы 2018 жылы жыйналган акчалар, төлөмдөр 2017 жылга караганда көп экенин айтып жатышты. Ошентсе дагы эмне үчүн, кандай негиздер менен ушул бажы жана салык тармагында жетиштүү деңгээлде, жетиштүү өлчөмдө акча жыйналган жок деген суроолор дагы берилди. Бул тууралуу суроолорго жооп берген вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жалпысынан бюджет аткарылбаганы боюнча, бажы салык төлөмдөрү убагында төлөнбөгөнү, тиешелүү өлчөмдө жыйналбаганы үчүн атайын аудит жүргүзүлөт деп билдирди. Анын айтымында аудит регламент боюнча эсеп палатасы тарабынан жүргүзүлөт дагы. Регламент боюнча август айына чейин ошо корутундусун алып парламентке келиши керек. Ошол корутундуда негизги жүйөлөрү ушул 2018 жылкы бюджеттин аткарылбай калганын негизги себептери көрсөтүлөт деп айтты. Ал эми бул мамлекеттик бюджеттин аткарылбай калганы боюнча биздин көз карансыз эксперттердин, экономисттердин пикирлери кандай? Бул боюнча биз кененирээк кечки уктурубузда айтып беребиз.
Рахмат Замира Кожобаева даярдап жаткан бул баяндын кыскача бөлүгүн азыр биз жаңылык катары сайтыбызга да койгонбуз. Ал жакта аябай көп пикирлер келип жатат. Сиз да өз пикириңизди кошсоңуз, Кожобаеванын макаласын сайтка койгондон кийин сиз да пикир жазсаңыз болот.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Кошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Бул арада Ош шаарынын 2019 жылга карата бюджети 1 миллиард 124 миллион деп пландалууда. Бул жана башка маалыматтар бүгүн экинчи борбор калада өткөн коомдук угууда айтылды. Мындан башка кызуу талас тартыштар да болду. Андан башка кандай кептер айтылганын Оштон кабарчыбыз Идрис Исаков бизге айтып берген турат. Ал азыр биз менен телефондон байланышта турат. Идрис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Коомдук угууда эң негизинен кайсы маселелер айтылды, кандай сунуштар, кандай талаш тартыштар болду?
Негизи Ош шаарында ушул шаардык бюджеттин бөлүштүрүлүшү боюнча коомдук угуу акыркы 4 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Мисалы бүгүн, быйыл бүгүнкү ошол коомдук угуу 4-жү жолку болуп атат. Анан бул Ошто өзү негизи жакшы эле тажрыйба болуп атат. Ошол жерде жанагы шаардык кеңештин төрагасы, вице мэрлер катышып атышат. Анан шаар тургундары чакырылат. Ошол жерде жанагы шаардын өзүнүн көйгөйлөрү айтылат, кайсыл жака акчаны көбүрөөк жумшаш керек экенин, кайсыл жерде кайсыл иштер аткарылбай калганын мындай салттуу түрдө айтып, ошол түз айтканга бир мүмкүнчүлүк жаралат да. Анан эми быйылкы шаардык бюджеттин бөлүштүрүлүшү угулушундагы мындай өзгөчө жагдай бир нечеси болду. Мисалы, жыл сайын Ош тазалык ишканасына Ош шаардык бюджети тарабынан мындай жөлөк катары 35 миллион сомдон акча бөлүнүп келген. Бирок быйыл ошол 35 миллион сомду Ош тазалык ишканасына бербейбиз, аны башка максаттарда иштетебиз деген жаңылык болду. Себеби Ош тазалык ишканасы мындай хозрасчетный деп коет, ошондой ишкана болгондуктан ал өзүн өзү каржылаш керек. Ошол элдин эсебинен, өзү көрсөткөн кызматтын тейлөөнүн эсебинен өзүн өзү багып, өзүн өзү мындай өнүктүрүш керек деген чечимге токтолушту. Андан сырткары сүт маселеси көтөрүлдү. Шаардык ушул буга чейин жыл сайын 2.5 миллион сомдон ушул балдарга деп атайын сүт ашканасына 2.5 миллион сомдон бөлүнүп келген экен. Бирок бул жылы ошол сүттү ошол 2.5 миллион сомду кыскартышты. Себеби сүт ишканасы жанагы оборудование сатып алганга, жабдуу сатып алганга 500 000 сом сураптыр. Андан сырткары ал жердеги жумушчулардын айлыгына деп дагы 1 миллиондой акча сураган. Анан болгону бир 800 000 акча гана ошол балдарга сүткө деп бөлүнөрүн айтылган. Бирок ушул жерде айтылды, ошол биз алардын жана айлыктарына башкасына сүт акча бербейбиз. Андан көрө ошол актаны кыскартабыз деп ал акча дагы кыскартылды. Ошол эле учурда волейбол командасын түзүп ош шаардык мэриясы ага 3.5 миллион сом акча бөлдү. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүк, мисалы жыл сайын капиталдык курулуштарга былтыр 23 миллион сом бөлүнгөн болсо, быйыл 123 миллион сом бөлүп 100 миллион сомго көбөйтүштүр. Мунун эсебинен көбүрөөк курулуштар болот деп убада берип атат. Кыскасы жаңылыктар ушундай быйылкы коомдук угуунун жыйынтыгында.
Рахмат, Ыдырыс Исаков, сиз биз менен телефондон оштон байланышка чыкты. Эми шаардык кеңештин өзүнүн сессиясында бул коомдук угууда айтылган маселелер эске алынат деп үмүт кылтыралы. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Москванын чогортосундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 4-февралда чыккан өрттөн бери дегенде 8 адам өлдү. Жогорку сот Бишкектин мурдагы мэри камактагы Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен анын адвокаты жазган арызды кароо боюнча ишти токтотту. АКШ президенти Дональд Трамп АКШнын аскерлери Сириядан чыгарылаарын жарыялагандан көп өтпөй Пентагон Ислам мамлекети террордук тобу Сирияга кайра кириши мүмкүндүгү тууралуу баяндама жарыялады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Бишкектеги атайын маалымат жыйынында милиция кызматкерлери козголгон кылмыш иштери мурдагы жылга караганда азайганын билдирди. Былтыр 67 кылмыш иши милицияга байланыштуу козголуптур. Ооруканада дарыгерлердин айынан диш чыккан балдарга кенемте төлөп берүү демилгеси көтөрүлдү. Бул багытта мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү сунушталып, коомдук талкууга чыкты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Кененирээк биздин азаттык чекит ор сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Кытайлык коомдук уюмдардын бири Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке Алтайдын Кытайга суу жеткирүүчү куурдун курулушун колдоону суранып кайрылуу жөнөттү. Уюмдун сайтында жарыяланган маалыматта узундугу 1.5 000 чакырымды түзө турган куурдун курулушу 2026-жылы башталары каралган. Алтайлыктар өзүлөрү буга каршы. Жергиликтүү бийлик үн катары Элиза Кененбаева теманы улантат.
Учурда Орусиянын Алтай аймагында Кытайга таза суу экспорттоо темасы кызуу талкууланып жатат.
Кытайга мунун баары эмне кереги бар? Бак тарактарды кыйып ал жака жөнөтүп атышат. Эми суу калдыбы?
Может быть, позитивно скажется.
Эми жакшы жагы да бардыр. Аймагыбыздын экономикалык өнүгүүсүнө салым болуп, жаңы иш орундары пайда болоттур.
Жергиликтүүлөрдүн Кытайга суу жеткире турган куур куруу боюнча пикирлери ушундай. Өткөн жылдын күзүндө Кытай экологтору Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке кайрылып, Алтай крайынан Казакстан аркылуу Кытайга суу жеткире турган куурдун курулушунун долбоорун колдоп коюусун өтүнүшкөн. Мындай сунушту Орусия, Чыгыш Европа, Борбор Азия жана Кытай ортосундагы кызматташуу боюнча Кытай коомчулугу деп аталган уюм өз сайтында жайгаштырган. Анда Алтай крайынан Кытайга узундугу 1.5 000 чакырымды түзгөн куурдун курулушу каралган. Сайтта жазылгандай, курулуш 2026-жылы башталып, 2040-жылы аякташы керек. Долбоорго 80 миллиард доллар сарпталары да эсептелген. Ушуга окшош куур Кытайдын өзүндө да бар. Узундугу 1.5 000 чакырымдык канал Кытай түштүгүнөн түндүгүнө суу жеткирет. Анын курулушуна 100 миллиард доллар кеткенин Кытай мамлекеттик телеканалдары кабарлашкан. Кытай суу кризисине кептелгенин көп байкоочулар белгилеп келишет. Буга соңку 25 жылда коңшу мамлекетте 28 миңден ашуун майда дарыялардын жоголушу да себеп болгондой. Эми жер шаарындагы калктын 20% байырлаган Кытайга планетадагы суу ресурстарынын 7% гана туура келет. Өндүрүш ишканаларынан жана айыл чарбадан чыккан таштандылардын жер алдындагы сууларды булгап жатышы бул көйгөйдү ого бетер тереңдетип жатканын адистер белгилешет. Өкмөттүк иликтөөлөргө ылайык, жер алдындагы суулардын 70% Кытайда көзөмөлгө алынбаган өндүрүштөн жана пестициттердин ашыкча колдонулушунан ичүүгө жарабай калган. Анткени менен айрым экологтор эгер сөз болуп жаткан долбоор ишке ашса, айлана чөйрөгө эбегейси зыян келтирэрин айтышууда. Алтайлык эколог Алексей Грибков Кытай жалпы эле таза сууга муктаж экенин билгени менен аларга суу берилишине каршы.
Но это вода. Наша вода нужна нам.
Бирок бул суу биздин суу. Ал биздин өзүбүзгө керек, өзүбүздүн аймакка керек. Жашоо үчүн, айыл чарбаа үчүн, эң башкысы табият үчүн керек.
А самое главное для природы.
Орусиядан Кытайга суу экспорттоо демилгесин алгач Орусиянын мурдагы айыл чарба министри Александр Ткачев көтөрүп чыккан. 2016-жылдын май айында жасаган билдирүүсүндө ал Алтай крайында жаан-чачындын суулары көп болгондуктан коңшулар менен бөлүшүү мүмкүн экенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Окторозду улантабыз. Ушул күндөрү нарында сууктун күчү -20 градустан ашууда, ал эми түнкүсүн -30 градустан жогору. Бирок Кыргыз гидрометтин маалыматы бул көрсөткүчкө дал келбей жатат. Алардын маалыматына таянган каражаттар нарындагы суук -10 градуска жетпей жатат деп көрсөтүүдө. Толуктар мындай айырмалуу маалыматтын тарап жатышын түрдүүчө жоромолдоп жатышат. Кененирээк нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Ат Баш айылынын тургуну Элмира Ниязбекова эшигинин алдындагы термометр азыр -20 градусту көрсөтүп жаткандыгын айтат. Бирок ал кечээ телевизордон Нарын облусунда -9 градус гана суук болот деп көргөн.
Үйдө дайыма термометр турат, мынакей карабайсызбы, термометрди деле карасаңыз, ушул эме ушул термометр менен үйдөгү анан гидрометтин айырмасы аябай асман менен жердей эле болуп атпайбы? Бул нерсени эмне үчүн жашырып атабыз? Таң калыштуубу? Албетте түшүнбөйбүз да, эмнеге жашырышат? Бүгүнкү күндө ушундай ызгар суук болуп атканда суук болуп атат деп эле айтып коюш керек да. Негизинен кече жакында эле шаардан келдим, эң эле суук ушу Нарын жергескенбиз, долоондон бери өткөндө эле бизде эле суук экен да. Ат Башы анын ичинен аябай эле суук, а биздин айылдар да кудай бетин салбасын андан да суук болуп атат.
Кыргыз гидромет борбору Нарын облусунун аба ырайынын орточо көрсөткүчүн берет. Мисалы, облустун эң суук аймагы катары саналган Ат Башы Актала районундагы сууктун күчү менен салыштырмалуу жылуураак деп эсептелинген. Кочкор районундагы аба ырайынын көрсөткүчүн эсептеп туруп, ортодогу санды алып чыгат. Мындан улам биз берген маалымат айырма болуп калышы мүмкүн, дейт аталган борбордун Нарын облусундагы жетекчиси Анварбек Иманбаев. Ал мындан тышкары айрымдар термометрди колдонгонду билбегендиктен суукту туура эмес ченеп алышы мүмкүн экендигин айтты.
Андай 20-25-30га чейин маалыматтар туура эле кетип атат. Анан 20га жетпей калган убакыттар да бар, ага биз да кошулбайбыз чынында. Аны кимден алат? Интернеттен алып алышат. Алар жанагы тиги Всемирный метеорологический организация деген бар, спутниковый связь деген бар. Ошого математический неме киргизилген, ошолор эле интернеттен чыгара беришет да.
Адистер аба ырайынын расмий булактарда айтылган маалымат менен факт түрүндө термометр көрсөтүп жаткан сууктун айырмачылыгы бийликтин кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп эсептешет. Анткени суук күчөп кетсе, мыйзам боюнча ошол аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланып, мектептеги окуу токтоп, айрым кызматтардын иши күчөшү шарт. Мындай пикирди Нарын шаарынын тургуну юрист Бакыт Рысбеков билдирди.
Температура балансага чындап реально жетти. Ошол учурда там мектеп иштебейт, тигил иштебейт, там башка мекемелер иштебейт дегенде мындайча айтканда мамлекет баягы өзүнүн акчасын мындай сапырган сыяктуу учурга келип калат да. Мугалимдердин акчасы кете берет, башка мамлекеттин чыгымы кете берет дагы, бирок баягы жыйынтыгы жок дегендейчи. Эми ошол учурга жеткизбеш үчүн балким бул эми кайра факты деле эмес, баягы мен күмөнгө салып айтайын, кийин кайра сотко берип жүрүшпөсүн. Балким ошого жеткизбеш үчүн температураны бизде асайтып көрсөтүшү мүмкүн да. Эгер 30 болуп атса там 25-27 деп, эгер 35 болуп атса там 29-30 деп көрсөтүшү мүмкүн. Мен негизги себебин асайтып көрсөткөн ошондон гана көрөм да.
Нарында өкмөттөн жеңилдик катары каралган бийик тоолуу аймак катары коэффициенттерден тышкары кышкы сезондо электр энергиясына да жеңилдиктер каралган. Жайкысын электр энергиясына чектөө 70 киловатт сааттан башталса, жылдын ноябрь айынан март айына чейин 1000 киловатт саатка чейин 77 тыйындан эсептелинет. Андан ашканы 2 сом 16 тыйын. Бирок бул жеңилдик тоолуктарга жетишсиз экенин, чилдеде 1000 киловатт саатты 10 күндө эле түгөнүп калаарын айткан нарындыктар баймабай нааразычылыктарын соц тармактарда билдирип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Утруздулантабыз кечээ 4 декабрь СССРдин эл артисти белгилүү балетмейстер Чолпонбек Базарбаевдин туулган күнү болду. Кыргыз балет жылдызы тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Бул даталуу күнгө карата Бишкекте маркумдун көрүстөнүнө шаар борборундагы айкелине гүл коюлду. Эскерүү иш чарасы учурда кечээ опера жана балет театрында дагы жаш балет жылдыздарынын концерти менен уланып жатты. Теманга барчубуз Айылбек Ажыматов улантат.
Биз Бишкекский хореографический училищеде окуйбуз. Мен Талантбеков Али 5-чи.
Азыр Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайдын бийчилери өздөрүнүн улуу устатынын туулган күнүн урматына бийлеген отурушат.
Азыр биз репетиция болуп атат, анан саат 6:00 уже концерт башталат.
Эмнени көрсөтөсүңөр?
Биз Чолпонбек Базарбаевга арнап ар кандай бийлерди көрсөтүп, өзүбүздүн кандай жүрөгүбүздө болгон сезимдерди сыртка чыгарып.
Сахнада музыканын ыргагы менен ойноп жаткан өспүрүмдөр жерден жеңил көтөрүлүп, жеңил конгон канаттуу куштардай көрүнөт. Алар али айткандай өздөрү окуп жаткан окуу жай атын алып жүргөн инсанга болгон жүрөктөгү аруу сезимдерин кыймыл аракеттер менен көрсөтүп жатат. Кезинде таанымал балет жылдызы Чолпонбек Базарбаев да дал ушул өспүрүмдөрдүн курагында. 1959 жылы Фрунзедеги музыкалык хореографиялык окуу жайга тапшырып билим алган. Аталган окуу жайдын директору Жамиля Түлеева учурда жаш жеткинчектерди улуу устаттын баскан жолу шыктандыраарын кеп салып турду.
Бул адам ким экенин, канча маданият, искусствого канча салым салган биз балдарга жеткирип, февраль айында бүт иш чараларды өткөрүп атабыз. Себеби бул киши маданиятка, ошо өзгөчө балет искусствосуна көп салым салган. Кыргыз балетин чет өлкөгө, бүт дүйнөгө тааныткан.
Чолпонбек Базарбаев эмгек жолун 17 жашка толгондо Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында баштап, ошол эле жылы Москва, Ленинград шаарларына гастролдоп барган. Андан соң бир жыл Москвада кесипкөйлүгүн жогорулатып, Борбор калаадагы театрда солист болгон. Ал учурда улуу бийчинин чыгармачылыктан башка түйшүгү да арбын эле. Бул тууралуу бийчинин эниси Кудайберген Базарбаев кеп салып берди.
Силер как раз атабыз эрте өтүп кеткен болчу. Ошондо Чүпүмөк 18 жаштагы жигит болчу. Ушул эки жаштыгын карабай, 6 бир тууганын баарын өз колуна алып, бутуна тургузуп, багып, чоңойтуп, билим берип, баарыбызга ата катары болуп, жеңем болсо апа катары болуп, Чүпүмөк Базарбаев ойлогон эмес да, кандай бир бөлөкчү мен болуш керек деп. Бул тим эле момент элечи, ушунун баарын мен кылыш керекмин депчи. Ушуну өзүн алганда
Чолпонбек Базарбаев өзүнүн чыгармачылыгында 30 ашык дүйнөлүк классикалык спектакльде бийлеген. Ал 25 жыл ичинде эл аралык жана бүткүл союздук фестивалдарга катышып, кыргыз балетин дүйнө жүзүнө тааныталган. Ал өзүнүн таланты жана эмгекчилдигинин аркасында 33 жашында Орто Азияда биринчилерден болуп СССРдин эл артисти наамына татыган. Чолпонбек Базарбаев жеке гана бийчи болбостон, кыргыз мамлекетинин коомдук саясий турмушуна да өз өрнөгүн калтырган. Ал 10 жылдай Кыргызстандагы театр ишмерлер бирикмесине төрага болуп, 3 жыл маданият министрлигин жетектеген. Андан соң бир нече жыл Абдылас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрында директор, көркөм жетекчи кызматын аркалаган. Бул тууралуу Чолпонбек Базарбаев атындагы коомдук фонддун жетекчиси Иса Токоев айтып берди.
Бир кезде Палат Бүлбүлаглы оглу Азербайжанды министр культуры болуп турганда, Чөкөн болсо Кыргыз Республикасынын министри болуп туруп, экөөнүн демилгеси менен эл аралык Чүрксой деген коом түзүлгөндө, ал коом бүгүнкү күндө да өз иштерин жүргүзүп атат. Биринчилерден болуп театралдык фестивалды Нооруз деген ушул күнгө чейин жүрүп атат. Айтматов жана театр деген дагы фестиваль өткөн, мына жакында Чыңгыз Төрөкуловдун юбилейине карата ошондой театралдык фестиваль өттү. Общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами деп атпайсызбы? Ошол жерде жетекчи болуп турду.
Токоев быйыл Кыргызстанда эстрадын эл артисти жана коомдук ишмер катары Чолпонбек Базарбаевдин 70 жылдык мааракесин белгилөө мамлекеттин расмий иш планына киргенин, анын алкагында бир топ иш чаралар белгиленгенин кошумчалады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырып жаткан бардык макала жана баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан окуп турсаңыз болот. Учурда биздин сайтыбызда эң көп окулган макалалардын айрымдарына токтоло кетейин. Негизги макала таксиге түшүп кордук көрдүм деп аталат. Анда 5 жаштагы баласынын көзүнчө таксиде зордукталган келин башынан өткөн окуясын Азаттыкка айтып берген. Экинчи кезекте кыргыз өзбек соодасы Бишкек утулду деп аталат. Мында Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы соода алакадан Өзбекстан акыркы 3 жылда Кыргызстанга экспортун 5 жылда көбөйткөнү белгиленген. Үчүнчү кезекте бийлик комиссар Каттанын тилин тапты деп аталат. Мында Өмүрбек Субаналиев жөнүндө макалабыз бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым, ал эми үн режиссерлук кызматтан Даниэль Ойтбаев болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн кечке чыгарылышыбыздан таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыз.